Já, verið velkomin í þessa beinu útsending frá Ríka í Lettlandi. Við erum hér félagarnir Gísli Marteinn og Logi Bergmann og við ætlum að lýsa fyrir ykkur þessari stórkostlegu keppni. Þetta búið að vera spennandi vika hjá okkur Logi.
Alveg stórkostlegu vika, Gísli, og við byggum að heilsa heim.
Já, við byggum að heilsa heim en ég get sagt okkur það að það Freyja sem að býður upp á þessa beinu útsendingu. En þeir hafa einmitt verið að styrkja súkkulaði át hennar Birgitta Haukdæli gegnum tíðina. Ha, hvað segir það Logi?
Jú, það má nú glögglega sjá á lærarmáni og hún hefur borðað talsvert af rísúkulaði.
Já, hún Birgitta Haukdæl er með appisnu húð frá helvíti og ég mæla hún ekki með því að fólk fara að sjá hún í sundi. En þetta er búið að vera mikið fjör og við vorum einmitt í partí í gær með keppandunum, Logi.
Þetta var frábært partí, þar mátti ég glögglega sjá Birgitta Haukdæl og dúettinn Tattoo frá Rússlandi í innilegum faðmlögum og í sleik.
Já, þau voru sleik og það var svolítið merkilegt að ég vissi ekki að Birgitta væri svona fyrir konur en það kom nú glögglega ljós í gær, það var gaman að því. En við sjáum hér að kynnirinn er komin á sviðið og mér sýnist hljónsveitin vera að taka þér til fyrir aftan. Ef við ekki bara gefa kynnunum gott kvöld og byðunum að lýsa þessu fyrir okkur.
Jú, gerum það. Gjörðu svo vel.
Við byðum að heilsa í bili.
Good evening, Europe, and welcome to Eurovision 2003 in Latvia. The first song tonight is, I think, Birgitta Haukdæl. The song, Open Your Heart.
Já, og ég sé núna að íslensku keppendinir eru byrjaðar að koma sér fyrir á sviðinu. Hvað finnst þér það, Logi?
Já, ég held við gefum bara boltan yfir á Biggu Hauk og segjum Take it away, Bigga!
Take it away, Bigga! Do it for us! Bíddu, hvað er að gerast? Það kemur hérna maður hlaupandi inn á sviði, hvað?
Hver eru deila það? Ha, ég sé ekki alveg hver þetta er.
Herri, bíddu, mér kannast nú eitthvað við þessa síðu, krulluðu lokka, er þetta ekki? Jú, þetta er
Richard Marx!
Þetta er Richard Marx, maðurinn sem hafði ásakað Birgitta um að hafa stólið laginu sínu. Bíddu, hvað er hann að gera?
Hi, I'm Richard Marx. This song was stolen from me by Birgitta Haukdæl. And I'm gonna kill her. Die, Birgitta, die! Die, Birgitta!
Já, þetta er nú svona pínu vandralegt og svolítið skrýta lítur út fyrir það að Birgitta sé fjarri góðu gammi núna.
Mér sýnist þú bara að vera steindauð með kúli í hausnum og virkjöfum.
Kúla í hausinn. Þú að það alltaf skilið. Freyjurís.
Já, herðu, þetta lítur nú að reddast vegna þess að sviðsmenn er nú byrjaðar að drösla líkinu af Birgitta út af sviðinu og það er nú gaman að segja frá því að vinnur okkar úr Fáfni frá Fáskúsfyrði, þeir ætla nú að redda þessu, þeir eru backupið, hvernig lístur þú þá?
Já, við komum með backupljóset með okkur hingað til Ríka vegna þess að við vissum að hún bygga myndi klikka.
Já, og við kynnum með stolti strákanna frá Fáskúsfyrði, Fáfnir, en þeir hafa verið að gera garðinn frægan í Miðgarði og fleiri skemmtilegum stöðum. Ef við ekki bara segja Logi, take it away, strákar. Take it away. Þá, við erum hljónstinn Fáfnir frá Fáskúsfyrði. Gaman að fá að vera þetta á sviðinu, kannski ekki gaman fyrir Birgitta Haukdæl, en leiðilegt að Richard Marx skildi að drepa hana. En við ætlum að hana reyna að gera okkur besta.
Ég þekkti stelpu frá Húsavík, hún hét Birgitta Haukdæl, já, hún var vinkona mín, en nú er hún dáin, hún gekk kúlu í hausinn sinn, kúlu í hausinn sinn, ég sagði kúlu í hausinn sinn, ó, kúlu í
Já, fafnið frá Fáskúsfirði, þakka fyrir sig. Baróttu kveður heim til Íslands. Eurovision lifið, Páll Óskar og Hommi og við elskum ykkur öll. God bless.